VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, apa kabar Anda dan keluarga hari ini Minggu 12 Mei 2024? Bagaimana kabar Anda dan keluarga setelah sibuk beraktivitas selama weekend ini? Mungkin Anda sempat berjalan-jalan, berolahraga, atau hanya beristirahat di rumah? Semoga weekend ini memberi kesegaran dan semangat baru ya bagi Anda dan keluarga.
Ya, senang sekali kami yang berada di studio VOA kali ini. Saya Puspita Sariwati dan Lea Johannes menemani Anda dalam menyimak berbagai laporan menarik untuk program VOA Weekend kali ini.
Sebelumnya mau ngucapin Happy Mother's Day nih untuk Puspita. Selamat merayakan Hari Ibu.
Juga untuk Lea loh.
Oh iya.
Kan ibu juga kan.
Iya, senang ya kalau di Amerika itu Mother's Day atau Hari Ibu dirayakan setiap hari Minggu. Minggu kedua bulan Mei.
Iya.
Jadi seluruh anggota keluarga bisa berkumpul dan menikmati bersama-sama.
Iya, dan bulan depan Hari Ayah.
Oh iya.
Gak mau kalah tuh si ayah. Biasanya hari ibu dirayakan dengan makan siang atau makan malam di restoran. Jadi sebaiknya buat dulu ya booking atau reservasi di restoran karena biasanya fully booked.
Iya dong, kan ibu-ibu nggak boleh masak pas Mother's Day ya.
Iya, malah hadiahnya ada yang spa dari anak-anak ya. Bunga merupakan hadiah yang populer juga loh untuk hari ibu. Juga perhiasan, baju, dan juga produk-produk kecantikan.
Mungkin seperti ini kali ya, hand lotion, body lotion ya. Something yang simple dan tidak terlalu mahal. Jadi seperti kartu dan sekotak coklat. Karena bagi seorang ibu mungkin yang penting bukan hadiahnya, tapi perhatian dan menikmati waktu bersama anak-anak.
Iya, betul.
Hari ibu juga dirayakan pada tanggal 14 Mei di beberapa negara lain ya, seperti Australia, Kanada, Denmark, Italia, Finlandia, dan Swiss.
Ya, sedangkan di Inggris, hari ibu dirayakan pada tanggal 19 Maret. Meksiko pada tanggal 10 Maret, di Thailand tanggal 12 Agustus, di Indonesia tanggal 22 Desember. Wah, menarik ya. Yuk kita mulai program hari ini dengan laporan pertama tentang Great Barrier Reef di Australia yang mengalami pemutihan besar-besaran.
Wilayah sistem karang terbesar di dunia, Great Barrier Reef di Australia, terkena dampak pemutihan karang besar-besaran yang disebabkan oleh gelombang panas laut. Berbagai survei menunjukkan pemutihan besar-besaran tersebut terjadi di ekosistem sepanjang 2.300 km. Berikut laporannya bersama Utami Husin.
Pemutihan karang di Great Barrier Reef dideteksi beberapa pekan silam, tetapi pengamatan udara yang dilakukan oleh Otoritas Taman Laut Great Barrier Reef dan Institut Ilmu Kelautan Australia mengungkapkan 75% dari 1.001 terumbu karang yang diperiksa mengandung karang yang memutih. Ini artinya berbagai organisme yang menghuni karang itu sedang berjuang untuk bertahan hidup. Otoritas yang mengelola terumbu karang itu mengukuhkan tentang meluasnya pemutihan di seluruh 3 wilayah taman laut tersebut, yakni di bagian utara, selatan, dan tengahnya. Otoritas itu mengatakan suhu permukaan laut masih 0,5 hingga 1,5 derajat di atas rata-rata sepanjang tahun ini. Para ilmuwan mengemukakan pemutihan terumbu karang atau karang yang memutih terjadi sewaktu karang mengalami tekanan akibat perubahan suhu laut, cahaya, atau zat-zat gizi. Merespons tekanan tersebut, karang-karang itu kemudian menyingkirkan alga simbiosis yang hidup di jaringannya sehingga memperlihatkan kerangkanya yang berwarna putih. Manajer kampanye Great Barrier Reef di Australia Marine Conservation Society, Lisa Schlinder, mengatakan pemutihan menyebabkan karang menjadi rapuh dan lemah. Lanjutnya,
the coral will expel their microalgae.
Karang akan mengusir alga mikronya, sehingga kalau kita melihat karang yang memutih, karang itu tidak mati tetapi kelaparan. Tetapi kalau pulih, karang itu akan lebih rentan terhadap penyakit dan tingkat reproduksinya lebih rendah.
Schlinder mengatakan terumbu karang di berbagai penjuru dunia menjadi semakin rentan terhadap pemutihan karena dampak perubahan iklim. Ia menambahkan,
we don't know how long our oceans can continue to absorb.
Kami tidak tahu berapa lama lagi lautan kita dapat menyerap panas yang ada. Saya pikir Peristiwa pemutihan massal yang terjadi di seluruh dunia menunjukkan bahwa penyerapan panas ini memiliki dampak nyata terhadap terumbu karang dan akan terus demikian.
Great Barrier Reef membentang sepanjang 2.300 km di pesisir timur laut Australia dan mencakup area seluas wilayah Jepang. Para aktivis pelestarian lingkungan hidup mengatakan sistem karang itu menghadapi berbagai ancaman, di antaranya suhu laut yang lebih hangat, penangkapan ikan yang berlebihan, dan polusi. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saudara pendengar, ada laporan menarik nih. Yaitu kini semakin banyak perempuan di Tiongkok nih, Puspita ya, yang menyukai olahraga yang membutuhkan kekuatan otot. Seperti apa nih kira-kira? Olahraga apa ya?
Gulat.
Iya.
Tinju.
Angkat beban. Benar-benar. Bahkan seorang pelatih ya, sekaligus pemilik sasana tinju di Beijing mengatakan, sasananya telah menerima lebih banyak anggota perempuan loh dibandingkan laki-laki dalam beberapa tahun terakhir.
Oh, kalau saya nggak begitu suka tuh yang tidak feminin.
Ya, memang sekarang ini ada pergeseran persepsi ya mengenai kecantikan dari kulit putih bersih, langsing dan awet muda ke citra diri yang lebih berdaya dan individualistis, begitu katanya.
Iya, kan zaman now. Cerita selanjutnya nih, kita simak ya bersama Lea Johannes.
Si Tong, 29 tahun, menyeimbangkan karir di bidang keuangan dengan hasratnya terhadap binaraga. Dia mengatakan mengangkat beban telah membebaskan dirinya dari norma sosial yang selama ini mengungkung dirinya.
Saya dulu berolahraga agar sesuai dengan estetika orang lain untuk menjadi lebih kurus sebagai semacam hukuman fisik. Itu adalah sesuatu yang saya paksakan pada diri saya sendiri. Sekarang saya tidak melakukan ini untuk orang lain. Saya tidak merasa dipaksa oleh masyarakat untuk melakukan hal ini. Tidak terjebak. Saya tidak merasa terjebak oleh impian menjadi perempuan cantik.
Tong adalah bagian dari tren yang sedang berkembang di Tiongkok. Dari melontarkan pukulan hingga memukul besi, perempuan-perempuan Tiongkok yang punya waktu dan uang kini melakukan olahraga seperti tinju dan angkat beban yang dulunya dianggap sebagai olahraga pinggiran. Mereka melawan pemahaman tradisional bahwa seorang perempuan harus bercita-cita menjadi cantik, langsing, dan awet muda. Di Xia Hongsu, Instagram versi Tiongkok, tagar seperti binaragawan perempuan dan perempuan berotot telah ditonton ratusan juta kali. Pelatih dan pemilik sasana tinju di pusat kota Beijing yang dikenal dengan julukan profesional Anan mengatakan sasananya telah menerima lebih banyak perempuan dibandingkan dengan laki-laki selama beberapa tahun terakhir.
Proses latihan membuat mereka senang karena setiap sesi latihan adalah sebuah tantangan. Mereka terus menantang diri mereka sendiri, sama seperti dalam hidup. Itu sebabnya selalu ada lebih banyak perempuan di sini dan semakin banyak dari mereka yang memilih tipe olahraga ini.
Binaraga terbuka untuk kompetisi profesional perempuan di Tiongkok sejak tahun 1996. Meski demikian, masyarakat di negara itu belum sepenuhnya menyambut partisipasi kaum hawa. Sampai-sampai peserta perempuan sering dijuluki King Kong Barbie. Namun, sosiolog dan spesialis studi gender Wu Xiaoying mengatakan dia yakin preferensi estetika perempuan menjadi lebih beragam.
Pandangan estetika saat ini sudah semakin netral, yakni sebagian orang mendambakan penampilan langsing, kulit putih pucat, dan mungil. Kebanyakan orang yang mendambakan penampilan ini terpengaruh oleh pandangan laki-laki. Namun kini banyak juga perempuan yang rela mengenakan pakaian yang lebih netral gender. Jadi menurut saya dalam hal estetika, Tiongkok menjadi lebih terdiversifikasi dalam beberapa tahun terakhir. Dan itu merupakan hal yang baik.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Industri penerbangan Australia menghadapi kekurangan tenaga terampil. Menurut Konsorsium Internasional untuk Riset Ketenagakerjaan dan Lapangan Kerja Monash University, mulai dari ahli mesin hingga petugas bagasi, pandemi COVID-19 menyebabkan hilangnya ribuan lapangan kerja dan banyak di antaranya yang tidak terganti. Berikut laporannya bersama Utami Husin.
Boeing Australia membuka sebuah bengkel kerja di Brisbane untuk melatih para pekerja magang perawatan pesawat militer. Salah seorang pekerja magang di sana, Kelly Sullivan, mengatakan,
"As an avionics apprentice, I inspect, test, troubleshoot electrical."
Sebagai pekerja magang bidang avionik, saya memeriksa dan menyelesaikan masalah komponen listrik dan elektronik, melepas dan memasangnya lagi di bawah pengawasan teknisi yang berkualifikasi.
Sementara itu, pekerja magang lainnya, James Wooden, menambahkan,
"Three niche industries, particularly defense, aviation, and wedge."
Ini adalah industri khusus, terutama untuk penerbangan pertahanan dan pesawat wedge tail secara keseluruhan. Hanya ada 6 pesawat wedge tail di Australia dan hanya beberapa lagi di berbagai penjuru dunia.
Wedge tail yang disebut oleh Wooden itu adalah julukan bagi pesawat militer buatan Boeing. Dalam beberapa tahun terakhir, Boeing Australia telah melipat gandakan jumlah pekerja magang yang diterimanya. Sementara itu, permintaan akan tenaga terampil seperti mereka masih terus berkembang. Kata Sullivan lagi,
"You're on training, you're constantly learning, but at the same time you're also..."
Kami mengikuti pelatihan, kami terus belajar, tetapi pada saat yang sama kami juga mendapat penghasilan. Bagi saya, hal yang sama-sama menguntungkan.
Untuk penerbangan komersial, gambarannya sangat berbeda. Menurut laporan Monash University di Melbourne, ada laporan mengenai kurangnya tenaga terampil. Sekitar 25.000 orang telah meninggalkan industri ini sejak pandemi COVID-19 di tengah-tengah pengurangan staf dan akreditasi yang kedaluwarsa. Banyak di antara mereka yang tidak kembali ke industri ini. Profesor Greg Bamber dari jurusan manajemen di Monash University mengatakan, situasinya sekarang ini sangatlah buruk. Bamber yang juga Direktur Konsorsium Internasional untuk Riset Ketenagakerjaan dan Lapangan Kerja di universitas itu mengatakan,
"It's very dire now because there's a great demand for skills, not least digital."
Situasinya
skills
sangat sulit sekarang karena ada permintaan yang sangat besar akan tenaga terampil, tidak terkecuali keterampilan digital. Perpindahan tenaga kerja terhenti selama tahun-tahun pandemi. Ini memperburuk situasi kurangnya tenaga terampil.
Bamber mengatakan ia percaya perusahaan-perusahaan penerbangan harus melakukan perubahan jika ingin menarik dan mempertahankan para pekerja. Katanya lagi,
"Aviation employers do need to be more innovative."
Karyawan penerbangan benar-benar perlu lebih inovatif.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Dari info hiburan kita simak sekilas yuk film Abigail yang sudah diputar sejak bulan April lalu. Ini juga merupakan salah satu film terakhir yang dibintangi aktor Angus Cloud sebelum meninggal dunia pada tanggal 31 Juli tahun lalu pada usia 25 tahun.
Berikut ini sekilas kenangan favorit aktris Melissa Barrera tentang mendiang lawan mainnya Angus Cloud saat pembuatan film tersebut. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Bintang film Melissa Barrera mengatakan Angus Cloud, mendiang lawan mainnya dalam film Abigail, terus-menerus membuatnya tertawa di lokasi syuting dan membuat lelucon kapan saja untuk membuat tertawa sepanjang pengambilan gambar. Aktris asal Meksiko yang sering dijuluki sebagai Ratu Horor yang memerankan karakter Joey dalam film Abigail itu menambahkan,
"He was very funny. He would improvise a lot."
Dia sangat lucu. Dia banyak berimprovisasi. Dia tidak akan pernah melakukan hal yang sama dua kali. Jadi, sangat menyenangkan menontonnya dan beradegan dengannya karena dia selalu melakukan hal yang berbeda. Kadang-kadang butuh waktu lebih lama untuk melakukan pengambilan gambar, tapi kami semua sangat menikmatinya.
Abigail adalah salah satu proyek terakhir Angus Cloud sebelum aktor itu meninggal tahun lalu. Sutradara Matt Bettinelli-Olpin dan Tyler Gillett mendedikasikan film tersebut untuk Cloud. tentang cloud, Matt Bettinelli Olpin mengatakan.
You know how when you watch Euphoria and you just feel like drawn to him because he has.
Anda tahu bagaimana saat Anda menonton Euphoria dan Anda merasa tertarik padanya karena dia memiliki kerentanan itu dan Anda ingin memeluknya meskipun dia kelihatan tangguh dan dia adalah pengedar narkoba. Saya pikir kami merasakannya sebagai penggemar dan kemudian ketika Anda bertemu dengannya, itulah yang terjadi. Anda sepertinya akan mengatakan, ya Tuhan, saya hanya ingin bergaul dengan orang ini. Semua yang dia katakan membuat semua orang di sekitarnya tertawa.
Joey?
Yeah.
I'm sorry about what's gonna happen to you.
We gotta get out of here.
Film horor ini mengikuti sekelompok penjahat yang menculik putri orang kaya untuk mendapatkan imbalan uang tebusan. Satu-satunya tugas mereka adalah mengawasinya selama 24 jam, namun cerita kemudian berubah ketika gadis muda itu ternyata adalah vampir yang kejam. Mengenai perannya sebagai vampir yang kejam, Alicia Weir mengatakan,
saat saya pertama kali melihat diri saya sebagai vampir balerina, saya mengenakan tutu dan saya memasang kontak lens dan memasang gigi palsu. Dan saat saya pertama kali melihat diri saya sendiri, saya merasa terkejut. Tapi saya pikir tampilan seperti itu keren sekali. Saya sangat menyukainya dan rasanya saya tidak sabar menunggu teman-teman saya yang menurut saya akan kaget melihat saya karena keluarga saya sangat kaget saat mereka pertama kali melihat saya.
Aktor Dan Stevens dengan bercanda mengatakan bahwa film tersebut menggunakan begitu banyak darah palsu terbuat dari sirup dan terkadang pisang tumbuk. Sehingga dia mengatakan para kru telah menguras sumber darah filmnya dari Irlandia, tempat film tersebut dibuat. Film Abigail yang juga dibintangi oleh Giancarlo Esposito, Catherine Newton, Kevin Duran, dan Angus Cloud mulai tayang di bioskop-bioskop Amerika pada tanggal 29 April lalu. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
I fucking hate ballet.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar VOA, sampai di sini dulu ya program VOA Weekend kali ini. Lea Johannes dan saya, Puspita Sariwati, pamit dulu. Sampai bertemu dengan program VOA Weekend mendatang. Jangan lupa simak berbagai program kami di situs www.voaindonesia.com. Mulai dari VOA This Evening, VOA This Morning, dan VOA Executive Lounge.
Masih banyak program menarik lainnya yang juga dapat Anda ikuti yaitu VOA Plus, podcast kami Kudos, dan juga Ketika Hidup Harus Diperjuangkan. Oh ya, jangan lupa untuk follow akun media sosial kami di Instagram, Facebook, dan juga X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Juga mampir yuk ke channel YouTube VOA Indonesia.
Bye-bye. Bye.